Kmalu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Rahvast oli kogu Peetri plats täis. Rahva keskel tuli nähtavale auto. Autos seisis mitu omakaitselast, nende seas kapten Rothschild, kes valju häälega rahvale päästekomitee manifesti ette luges, milles Eesti kuulutati sõltumatuks vabariigiks. Manifest kleebiti suure roosikrantsi tänava ja Peetri platsi nurgal Greifenhageni majaseinale. Inimesed trügisid vaikides ja suure aukartusega veel uuesti lugema kuuldud manifesti. Rothschild oli tolleaegne Tallinna linna komandant. Oli antud käsk pidada kõigis kirikuis Eesti iseseisvuse puhul jumalateenistusi. Rahvas tõttas rüsinal kirikutesse. Läksin Jaani kirikusse. Inimesi oli seal nõnda palju, et ime oli, kuidas sinna üldse sisse pääsesin. Kes õpetajatest jutlustas, ei tea. See teadmine polnudki tähtis, sest üksik inimene kadus silmapilgu pühaduse mõjul hoopis. Meid kõiki vallutas suur ja vägev sõna, mis kuulutas meile oma riigi algust. Arvan, et kunagi ei ole palvesõnad rahvale avaldanud rohkem mõju, kui sel päeval, mil esimest korda Eesti ajaloos kõlas altarilt palve, suur ja vägev Jumal, anna meie oma Eesti riigi ja rahva juhtidele tarka meelt ja mõistust, et nad Eesti lippu võiksid igavesti kõrgel kanda. Nutukahin oli neile sõnadele vastuseks. Rahva kirikust välja tulles paistis päike heledasti. Nii väljas kui ka inimeste südameis oli täielik pühade tundmus.
Tere armsad pereraadio kuulajad! Selle väga üleva katkendiga oleme alustamas järjekordset saadet Eesti mälu. Ja siin oleme meie, mina olen Imbi Herm.
Ja mina olen Ele Süvalepp.
Selle katkendi autor on Mari Raamot. See on naine, kellest täna räägime tema mälestustest, mis on selles sarjas ilmunud. Kõige selle tegevuse taustal, mida me temast teada saame ja oleme saanud, kes ta eelkõige sinu jaoks on? Kes on Mari Raamot?
Kõigepealt Mari Raamot oli õpetaja. Esimese Eesti tütarlaste põllutöö ja majapidamiskooli, nii nimetatud Sahkapuu kooli, rajaja ja juhataja. Siis ta oli naisliikumise tegelane, kes naiskodukaitse organisatsiooni eesotsas olles laiendas Eesti naiste tegevust sellisele mehelikule alale, nagu on riigikaitse. Mari Raamot oli ka Eesti poliitiku väärikas naine, kes oma meest toetades tegutses keerulistel Eesti vabariigi sünni ja algusaastatel. Ta oli värvikas isiksus, ja lõpuks, nagu ta mälestuste lugejad kindlasti veenduvad, kaasahaarav jutustaja, nauditav kirjapanija.
Ja mina tahaksingi omalt poolt tõesti selle värvika inimese elukäiku õige lühidalt tutvustada, et me võiksime veel kord aru saada, milliste tähtsate sündmuste taustale, nagu tema elu projitseerub. Mari Raamot on sündinud 1872. See on siis veel rahvusliku ärkamise aeg, just sellel aastal asutati kirjameeste selts. Ta on sündinud Mulgimaal, mis oli tolle aja Eesti üks jõukam ja edasi arenenum piirkond Tarvastu kihelkonnas. Tema isa näiteks Tõnu Tamm on olnud ärksavaimuga, ikka juba tegev mitmetes üritustes seal. Ja Mari Raamot on siis neiupõlve nimega Tamm ja tema õde on Aino Tamm, keda me võib-olla teame kui Eesti ühte esimest professionaalset lauljat. Oma hariduse sai ta peamiselt Lilli Suburgi koolis, millest tuleb kindlasti edaspidi juttu, enne seda ta ühe aasta õppis ka külakoolis, aga Lilli Suburgi kooli lõpetades sai ta teha lõpueksami ja sai kooliõpetaja kutse. Ja selles kutses siis ta püsiski ühe aasta veel Eestimaal, aga siis läks Peterburi, kus ta veetis 7 aastat. Peterburis tutvus ta ka oma tulevase abikaasa Jaan Raamotiga, kes tol ajal veel õppis Soomes, lõpetas seal. Siis nad abiellusid 1899, neid laulatas pastor Kulbusch, kes on hiljem teadaolevalt Eesti õigeusu kiriku piiskop Platon, kes on ka õigeusu kiriku poolt märtriks kuulutatud, enam laste poolt hukatud hiljem. Nii et tema mees oli siis õigeusku, ma olin ise luteriusku, aga selline erinevus ei tähendanud neile tookord midagi. Ja pärast Peterburis olekut käidi 8 aastaks Saksamaal Königsbergis, kus Jaan Raamot oma haridust täiendas, seal sündis ka nende poeg Ilmar. Pärast seda taas Venemaale tuulakubermangu, Jaan Raamot oli põllumajandusliku haridusega, piimandusega eriti tegeles. Seal nad töötasid 2 aastat, siis sai Jaan Raamot stipendiumi taas Saksamaal edasiõppimiseks, kus nad uuesti 2 aastat veetsid, seal ta sai ka oma lõputöö tehtud ja siis läksid nad uuesti Venemaale tööle, see tähendab siis Venemaa ja Saksamaa vahet, kuni 1905. aastal kutsuti Jaan Raamot Põltsamaale, et Aleksandri kooli muuta põllutöökooliks, milline tegevus jäi pooleli revolutsiooniliste sündmuste tõttu. 1905. aasta revolutsioonisündmustes vangistati Jaan Raamot ja see, kuidas Mari Raamot 1/2 aastat nii-öelda oma mehe järel käis, sellest hiljem tahan pisut veel rääkida. Aga 1905. aasta järele jääb siis periood, kus ta sai asutada oma sahkapuukooli, mis oli tema elu üks helgemaid perioode, ja siis ajajärk, mis kindlasti paelus nii teda kui tema abikaasat, see oli see oma riikluse rajamise, selle kaitsmise, selle läbiviimise aeg läbi Saksa okkupatsiooni ja vabadussõja. Vabariigi aeg, kus ta oli siis tegev naisliikumises, siis uuesti Nõukogude okkupatsioon, 1944. aastal põgenemine välismaale, kõigepealt Saksamaale, siis USA-sse, kus ta suri 1966. aastal kõrges vanuses. Nii et üks pikk ja väärikas elukäik. Kui vaadata seda aspekti, et ta liikus nii palju ka Venemaa Saksamaa vahel, käis mitmel pool, sai hakkama Peterburis olles kohe seal seltskonnas koduõpetajana, oli võimekas nii siin kui seal, siis peab arvama, et see haridus, mis ta oli saanud Lilli Suburgi koolis, valmistas teda ette väga palju selleks, mida tal hiljem tuli ka elus muudel puhkudel läbida. Kuidas nüüd sina näed üle seda Suburgi kooli, noh, üle üldse ja ka Mari Raamoti kujundajana, millist rolli ta mängis?
No nagu sa mainisid, Lilli Suburgi tütarlaste kool oli peamine õppeasutus, kus Mari Raamot õppis. Selle tõttu selle kooli tähendus noorele kujunevale inimesele, pealegi kui oli tegemist nii omapärase kooliga, seda on raske üle hinnata. Kool andis talle mitmeid konkreetseid teadmisi ja oskusi. Noh, kas või suurepärase saksa keele, mis Peterburi aristokraatide peres õpetades oli tema nii-öelda leivanumbriks. Kahtlemata sai ta kogemusi koolis rakendatavatest, mitmekülgsetest, huvitavatest, õppemeetoditest või võtetest, kasvatusalastest vaadetest, mis talle endale ära kulusid, mitte ainult siis Peterburis, vaid eeskätt Sahkapuul ja mujalgi. Ja kõige üldisem, võib-olla ka olulisem, et see kool kindlasti mõjutas tema eluhoiakuid ja väärtushinnanguid, kui vaadata juba, milline isiksus oli Lilli Suburg. Lilli Suburg oli siis Liidia Koidula kooliõde, isegi pinginaaber Pärnus, ja ta oli 19. sajandi üks silmapaistvamaid, julgeksin koguni öelda, et sajandi lõppu Eesti avaliku elu kõige mitmekülgsem Eesti naisharitlane, kuivõrd Koidula oli ära läinud Kroonlinna ja ka suri 1886. aastal. Lilli Suburg oli nii kirjanik, ajakirjanik kui ka pedagoog. Tema tegevust läbis joon, mida võiks nimetada rahvuslikuks naisõigusluseks. Rõhutaksin selle ühendi mõlemat poolt. Selle esinduslikumad saavutused olid Suburgi kirjutatud jutustus Eesti neiu arengulugu Liina 1877, siis Suburgi asutatud ja toimetatud esimene eestikeelne naistele adresseeritud ajakiri Linda aastast 1887 ja muidugi too Eesti tütarlaste jaoks asutatud kool. Vormiliselt oli Suburgi tütarlaste kool eraalgkool, 3 klassi ja 6-aastase kursusega. Selles toimus õpetus saksa ja hiljem ka vene keeles, aga nagu Mari Raamot kirjutab, kindlas eesti meeles. Ja ei olnud ka tegemist mingi madalama alghariduse andmisega. Kool oli hilisemas mõistes pigem progümnaasium, kus õpetati kõiki tähtsamaid aineid, matemaatikast ja loodusteadustest keelteni. Saksa ja vene keelele lisaks oli võimalus fakultatiivselt õppida prantsuse keelt, samuti kunstiaineid, nagu joonistamist, laulmist, muusikat. Aga Lilli Suburgi kooli õpetus ja kasvatustöö ei piirdunudki kaugelt ainetundidega. Lilli Suburgi pedagoogikalased vaated olid üsna kindla joonelised. Neis oli tunda näiteks prantslase Jean-Jacques Rousseau mõju, kelle kuulsat kasvatusromaani või traktaati Emil ehk kasvatusest, muide Suburg ka oma ajakirjas Linda valgustab. Suburg hindas valgustusaja vääriliselt mõistust ja mõistmist, vastukaaluks automaatsele pähetuupimisele, mis tollases koolis oli nii tavaline. Ta vestles, suunas lapsi küsimustega iseseisvalt vastuseid leidma, töötas ka üksikute õpilastega eraldi. Ja õhtupoolikul tüdrukud mängisid tema juhtimisel vabas looduses ja aias, muuhulgas olla mängitud palli ja ka kroketit, mis tõttu Suburgi kooli pilkavalt isegi nimetati kaikakooliks. Selles koolis korraldati peoõhtuid, maskipalle, laulu, võimlemis ja näidendi ettekandeid, tüdrukuid õpetati tantsima ja nii edasi ja nii edasi. Ja üks Lilli Suburgi ideid, millest ta vast sai mõjutusi ka uusaegse kasvatusteooria teise suurkuju Šveitsi pedagoogi Johann Heinrich Pestalozzi poolt, oli see, et ta üritas kujundada oma koolist kasvatusasutust, kus õpilased ja õpetaja või kasvataja on kogu aeg koos ja suhtlevad, siis mitte ainult tunnis, vaid ka väljaspool seda. Suburgi koolis oligi suur osa õpilasi seal samas pansionis, ööbis seal ja õhtuti rääkis õpetaja lastega juttu, kõneles nendega mitmesugustest asjadest. Nii et Mari Raamot kirjutab Lilli Suburgist varjamatu austusega, kui ettevõtlikust naisest, kui suurepärasest õpetajast, südamlikust inimesest, kellega suhtlemine jätkus hiljemgi ja oma viimaste eluaastate suved veetis Lilli Suburg oma õpilase koolis Sahkapuul.
Kui Mari Raamoti ennast natukene vaadata tema isikut, millisena ta tundub, siis tõesti seal on mingi tugev, enesekindlus on veidi halb sõna, aga niisugune sisemise väärikuse ja eneseteadlikkuse joon, plussist sihikindlus, mis talle annab tegutsemisel julguse ja tema sõnadesse niisuguse kaalu teinekord koguni, no nagu ta ise ütleb, et ta oli küllalt kuraasi täis, nagu näiteks sündmustes, kui ta pidi 1905. aastal siis oma mehe vangist ja isegi ka surmanuhtlusest päästmiseks võtma ette hulljulgeid trikke, kuidas ta külastas seal kohalike paruneid ja vene kindraleid ja kuidas ta nendega vestles ja kuidas ta leidis nagu õige kõnetooni ja kuidas ta ei kaotanud oma väärikust, ehk küll teinekord oli emotsionaalselt omadega läbi tõesti. Ja ka just see, et ta oskas suhelda nii hästi või oskas noh, õigele nupule vajutada. Nende sündmuste keskel ja just nende vene kõrgemate aukandjate juures, kas selles oli ka osa nendesel kogemustel, mida ta sai Peterburis olles peale seda, kui ta Lilli Suburgi kooli lõpetanuna läks sinna koduõpetajaks?
Mulle tundub, et see on kohe täiesti kindel. Mari Raamot või tolle ajal veel Mari Tamm töötas Peterburis tõepoolest väga mitmes rikkas ja aristokraatses perekonnas. Vahepeal ta elas pikemat aega mõnes peres, kantseldas lapsi, mängis isegi lauas perenaist, teinekord käis lihtsalt igapäevaselt tunde andmas. Ta ise kirjutab ka oma mälestustes nõnda. Meie, Eesti neiud, olime vene kõrgemates perekondades lugupeetud ja hinnatud tööjõud. Meid ei koheldud kui alaväärtuslikke olendeid, vaid loeti enamasti igal pool perekonna liikmeiks. Muidugi oli igasuguseid peresid, ka probleemseid, millega tuli kokku puutuda. Aga igatahes kõige selle juures omandasid need noored koduõpetajad seltskondlikud kombed, suhtlemisoskuse, võime toime tulla mitmesugustes olukordades, nagu sa viitasid, ja too sama väärikas ja enesekindel olek ja julgus kõnetada neid kõrgeid võimukandjaid ka kriitilistes situatsioonides, mis Mari Raamoti puhul tõesti on lausa üllatav. See on ilmselt paljuski kujunenud just tollel Peterburi ajajärgul, kui ka võib öelda, et mingi algmaterjal ehk oli selle naise puhul juba kaasa sündinud tema mulgi kodutalus ja ta oli saanud sellele kinnitust ka Lilli Suburgi koolis. Üldse oli ju koduõpetaja amet ja sageli just Venemaal peamisi, mida haritumad ja iseseisvamad Eesti naised 19. sajandi lõpul pidasid või mida neil oli võimalik pidada. Ja see oli mitmes suhtes arendav. Aga küsimus võis muidugi olla ka selles, et kuskil üksildases paigas olles oli ka oht eemalduda oma seltskonnast või oma rahvast. Aga sellist ohtu ei olnud Peterburis. Peterburis oli suur Eesti kogukond, see oli rahvuslikult meelestatud, seal oli tütarlaste seltskond, aga mitte ainult tütarlaste seltskond, vaid Mari Raamot suhtles näiteks tihedalt muusikute seltskonnaga, kelle hulka peale tema õe Aino kuulus ka ta vend Jaan Tamm, muide Tallinna konservatooriumi esimene direktor või rektor. Mari kirjutabki ka, et meie olengud lõppesid alati mõne Eesti isamaa lauluga. Ja seltsi tegevus kas või niisuguses seltsis nagu Eesti heategev selts, kus Mari laulis kooris ja mängis näitemängus, tutvusid oma vahel Eesti inimesed, kes tulid ka mitmest paigast ja seal seltsis tutvus Mari ka Jaan Raamotiga oma mehega.
Mul oli ilus isama, kus kõik mul kuumas kullalla, seal kasvas kõrge tammepuu. Ta lettis laulis linnu suu, isade maast, armsamast taast, isade maast. Ja kui ma tuli mõõsile, küll paistis seal ka päevake, kuid siiski olid südamed, seal rõhutud ja rauased. Jäine ja küll oli see ilm, jäine ja külm. Ja kui siis sinu tamme all ma kuulsin laulu liikuval, uus armul rindas igimest, mis suunud võõsil kõndides. Isade maa, kallim mul saa, isade maa.
Eesti mälu.
Räägime siin Mari Raamotist ja tema mälestustest. Oleme stuudios Ele Süvalepp ja Imbi Herm. Rääkisime viimati Mari Raamoti olemisest Peterburis, tema töötamise aastatest tutvumisest oma abikaasaga. Seda, et peale seda järgnes õppimise periood tema abikaasal Saksamaal, siis tööaeg Venemaal, taas Saksamaal, siis Venemaal nimetasin. Ja nüüd Eestimaale siis kutsuti Jaan Raamot seoses põllutöökooli tekitamisega Põltsamaal 1905. aastal. Üldiselt see aasta oli nii Vene keisririigile kui ka Eestile üsna suure tähtsusega. Sellel aastal toimusid suured muutused. Lihtsalt meeldetuletuseks siis sündmuste ahel algas 1905. aasta alguses Venemaalt verise pühapäevaga, mis on ajalukku läinud sellisena, kus rahulikku inimeste demonstratsiooni koos palvekirja esitamisega tulistati. Pärast seda hakkasid rahutused levima mitmele poole. Eesti aladel siis oli kõige suuremad sündmused toimusid oktoobrikuus, kus 16. oktoobril toimus ka tulistamine Tallinna uuel turul, kus peaaegu 100 inimest surma sai. Selles keerulises situatsioonis oli küll juba Eesti poliitiline mõtlemine tekkinud. Me võime öelda nii, et rahvusliku ärkamise ajast läbi venestusaja kujunes Eesti poliitikute kaader. Või tekis poliitiline mõtlemine. Just sellel samal 1905. aastal formeerusid esimesed parteid, kes olid siis ühelt poolt sotsiaaldemokraadid ja siis olid liberaalid, kes koondusid Jaan Tõnissoni ümber. Jaan Tõnisson oligi siis see mees, kes tekkinud rahutuste keerises üritas asju kuidagi kontrolli alla saada, kutsus Tartusse kokku rahva esindajate koosoleku, aga see lõhenes, kus juures just vasakpoolsemad või sotsiaaldemokraadid pooldasid selliseid resoluutsemaid samme, oli neid, kes kutsusid otse ülestõusule võitlema oma õiguste eest. 1905. aasta nõudmised olidki nii Venemaal üldiselt kui ka Balti kubermangudes suurem demokraatia, võrdsed õigused, vähemusrahvaste, näiteks Eesti sotsiaaldemokraatide nõudmised, et võrdne kohtlemine kõigile keeltele, kõigile rahvastele. Jaan Tõnisson oli mõõdukas, oli vaoshoitud, mingit vägivalda ta ei pooldanud. Tema rõhus kultuurilisele arengule ja diplomaatilisele võitlusele või läbikäimisele, et kõik peab toimuma seaduspäraselt. Rahvahulka muidugi see vägivaldsem suund siiski levis ja me teame, et see oli aeg siis, mis järgnes selle aasta lõpp, kui hakati tõesti mõisades põletama, mindi maale, siis oli ka verevalamist, lauldi mõisad põlevad, saksad surevad, metsemaa saab meitele. Ja nüüd Jaan Raamot alles olles tulnud Eestimaale sellel samal aastal, kui meeleolud olid juba ärevad, siis saame lugeda, kuidas nad Mariga mõlemad püüdsid ikka ka sealseid töölisi tööle meelitada ja rahustada maha, kuigi ei saa öelda, et Jaan Raamotilele oleks olnud kaasa tundmist ka sellise rahvaga, kes tõesti endale õigusi nõudis, aga siiski ka tema oli vaos hoitud mässamist ja ülestõusmist nemad küll ei pooldanud. Aga nende sündmuste keerises siis, kui aasta lõpus hakkasid ilmuma karistussalgad, keisrivõimu korraldusel, kus juures ka täitsa eri olukord, sõjaseisukord kuulutati välja ja eri olukord, mis tähendas seda, et ilma kohtupidamiseta, ilma õige kohtupidamiseta võib karistada inimesi, siis see aeg kujunes üsna süngeks Eestimaa jaoks. Detsembrist alustasid need karistussalgad oma tegevusid. Järgmise aasta, see on siis 1906. aasta kevadeni, hinnanguliselt hukati niisuguse peaaegu ilma kohtuta 300 inimese kandis ja ka 600 said neid ihuluhtlust. Ja võt nende sündmuste taustal nüüd siis Mari Raamot tõusebki esile just selle oma aktsiooniga, kuidas ta püüab siis päästa oma abikaasat, kes siis samuti vangistatakse. Ta läheb küll peitu mingil ajal, aga siis on kuuldus, et tal pole midagi karta ja tõesti, et tema nagu revolutsioonile ei ole õhutanud, ei ole põhjust teda arreteerida, aga siiski ta arreteeritakse ja talle pannakse süüks mitmeid asju, mis on toimunud juba varem enne tema tulekut. No nagu näiteks see, et keisri pildile oli nugarindu löödud, mida olid teinud siis kooliõppilased ja tema pole sellele reageerinud, või siis, et püha pilt või ikoon oli raamist välja võetud ja kuskile toimetatud mingisse muusse paika, aga ka see oli sündinud juba varem. Aga Jaan Raamat vangistatakse ja siis järgneb pool aastat, kus tegelikult Mari Raamat järgneb oma mehele, kui teda viiakse ühest kohast teise, kus ta tungib nii öelda väevõimul, võib öelda nende kõrgete aukandjate ette, kui kõigepealt Põltsamaalt neid viiakse ära Kabalamõisa, kuidas ta sinna sõidab, see on talve aeg ka, kuidas nõuab nii-öelda või resoluutselt teatab, et ta läheb paruni jutule teadmata, kes seal mõisas valitseb, pärast ise kirjeldab, et tänu jumalale, et oskas õige tiitli öelda, et ega ta ei teadnud, mis tiitel seal on, aga et tema peab minema paruni jutule, muidugi ka tema rõivastus, mis erines siiski talupoja naise rõivastusest ja ta tõesti sinna pääseb. Ta oli kuulda saanud, et tema mees on mahalastavate nimekirjas ja seetõttu innukus ja söakus ja see sõnades leidlikus, kuidas ta pääses kindralite jutule ja ime küll, et nad teda kuulda võtsid. Tänu sellele siis pääses Raamat mahalastavate nimekirjast. Ka õnnestus tal siis tuua Põltsamaalt tõesti tõendeid just selle kohta, et need halvad teod, milles Jaan Raamatit süüdistati, olid sündinud varem. Mõned valvurid seal olid inimlikud, siis ta andis neile seal 20 või 25 kopikat, saatis kellegagi sõna, pidas Jaan Raamatiga sidet, siis öeldi, nagu nii läheb maha laskmisele, nii et niisugune vintsutamine nende vangidega, seal oli väga pikka ajaline ikka mitmel korral, et nüüd läheb maha laskmisele ja siis jälle suur ehmatus ja siis jälle, et ei ole, et see karistus on tagasi võetud. Mõnelgi korral ta nagu kirjeldab, et ma ei teadnud enam, kas ma olen elus või mis minuga toimub, aga järgmisel hetkel ütleb, et aga tahtsin jälle edasi võidelda. Seega Jaan Raamat, kui talle sõna anti seal Kabala vallamajas kohtupidamisel, oli ennast päris söakalt kaitsnud. See lugu lõppes tegelikult Viljandis, kuhu lõpuks vangid viidi ja kus ka teadaolevalt tõesti viimane niisugune väga verine ja julm hukkamine, mille käigus 45 inimest mahalasti aset leidis. Ka sellesse nimekirja kuulis Mari Raamat, et ta abikaasa on kantud, aga selgus siiski, et see nii ei ole. Ja Viljandis lõppesid siis sündmused nii, et see viimane õudne tegu seal toime pandi. Muidugi seal toimus väga palju peksmisi. Mari Raamat kirjeldab ka, et ta on mööda sõitnud Olustvere õigeusu kirikust, kus parasjagu hukati, nii et need sündmused olid tõesti jubedad ja verised, mille keskel ta nii-öelda tegutses ja kus ta siiski ei kaotanud pead nii palju, et ta ei oleks suutnud edasi tegutseda. Ja kui need viimased hukkamised ära olid, siis tuli periood, kus nii-öelda Jaan Raamat oli unustatud, ses mõttes, et enam ülekuulamistele ei kutsutud, aga vangist ka ei vabastatud ja siis ta sõitis Riiga kindralite juurde, et kohtuda seal kindraliga, kindralkuberneriga, et taotleda oma mehe vabastamist ja lõpuks siis see õnnestus jaanipäevaks 1906 sai Jaan Raamat vabaks, aga kõige selle juurde loeksin ühe katkendi, kus ta kirjeldab seda, kuidas ta abikaasa on vanglas seal Viljandis ja see on nagu natuke niisuguse emotsionaalse poole pealt tõesti, ta kirjutab nii. Oli juba 20. veebruar minu poja sünnipäev. Keegi Viljandi naistest oli kinkinud talle ühe vurri, mis vilistas, kui ta keerlema pandi. Poiss ajas, kui uni peale viigu mina tema aga isa juurde vangimajja. Isa peab seda ilusat mänguasja nägema. Ei aidanud siis muu, kui läksime kahekesi vangimajja õnne katsuma, kas lastakse laps isa juurde või mitte. Vaht keeldus kategooriliselt sellisest loast. Läksime ülema juurde. Kodus olin pannud poisi taskusse kirja isale ja õpetanud, et ta seda mitte ise välja ei võta, vaid isale tasakesi kõrva sisse ütleb, et kiri on taskus. Vangla ülem ise laste isa sai lapse soovist soojaks ja võttis poisi käekõrvale ja läks trepist üles kongi, kus mehed istusid, kuna mina jäin alla ootama. Äkki kuulen suurt kilkamist ja vurri vilet. Nagu ülem ukse avanud, lasknud poiss, vurri üle ukse sisse ja ise suure kisaga isale kaela. Ülem on aknast välja vaadanud ja silmi pühkinud, samuti on ka kongikaaslased väga liigutatud olnud. Isa on põlvili laskunud ja poiss on tasas osistanud. Ema pani kirja taskusse, võta ise ära. Isa on omalt poolt ka kirja taskusse pannud, käskinud emale viia, kuid ütlemata jätnud, et alles kodus välja võtta. Vaevalt sai poiss ülema käe kõrval trepile ja nägi mind, kui juba näitas võidurõõmsalt kirja. Näe, isa saadab sulle. Jooksin vastu, rapsasin kirja käest, ülem vaatas kurjalt ja küsis, mis ta ütles. Ta vist nägi küll, et kirja oli mängus, kuid ei teinud sellest siiski suuremat numbrit. Selliste sündmuste keskel siis oli Mari Raamot, pidas selle vastu ja saavutas oma mehe vabastamise. Ja tõesti, et oli inimesi, kes olid vastutulelikud, oli inimesi, kes suhtusid soojalt, oli neid, kes hüppasid peale ja kärkisid, aga tema püsis ikka sellena, kes ta seal oli.
Eesti mälu.
Nüüd Viljandis oli Mari Raamotil väga armas tugiisik. Ele, kes see oli?
Jah, Mari Raamoti tugi isik, kelle juures ta ka kodus oli ja käis, oli preester Nikolai Bežanitski. Ja Bežanitski on selline isik, kelle suguvõsa on Eestiga olnud seotud ka hiljem. Bežanitski tütretütar, kelle nimi on Tamara Miljutina, kirjutas mälestuste raamatu Inimesed minu elus ja seegi raamat on ilmunud Eesti mälu sarjas. Seal räägib ta ka oma vanaisast ja tõesti tema südamlikust, tema heatahtlikust olemusest, aga huvitav on see raamat ka üldisemalt kui Eestis elava vene kogukonna elukujutus.
Muidugi oli Mari Raamotil ka väga palju teisi tugiisikuid ja sõpru, näiteks Anna Haava, kellele ta kirjutas Tartusse kõigist neist sündmustest ja Anna Haava pöördus kohe Postimehe ja Jaan Tõnissoni poole, kust võeti ette siis 30 haritlase pöördumine nendes küsimustes, mis andis ka tulemuseks selle, et tõesti karistusoperatsioone vähendati ja Tartu jäi puutumata ja karistamata. Aga sellele raskele ajale järgneb nüüd helgem ja nagu ütlesin Mari Raamoti sõnutsi tema elu kõige helgem periood, see on tegelemine Sahkapuu kooliga.
Jah, pea 100 aastat tagasi. See on siis 1911. aasta 1. novembril avas Tartu lähedal Sahkapuu talus uksed üks omapärane õppeasutus. Nimelt eestikeelne tütarlaste põllutöö ja majapidamiskool, mis sai oma 7 tegevusaasta jooksul kuulsaks ja valmistas talumajapidamiste tarbeks ja uue rahvusliku kodukultuuri heaks ette nii palju kui 260 noort naist. Selle kooli juhataja oligi siis Mari Raamot, kuigi see asutati raamotite abielupaari ühistöös ja Jaan Raamot oli tegelikult eriti professionaalne ja akadeemiliselt haritud tegija, ta õppis Soomes ja Saksas agronoomiat, kaitses 1905. aastal Königsbergis koguni doktorikraadi. Loomulikult oli tema töö Sahkapuu kooli heaks väga tähtis. Aga võime siiski öelda, et koolile andis näo enne kõike Mari Raamoti kui tegevjuhi või pedagoogi. Ühte aegu nii-öelda selle talu täisverelise perenaise ja haritud naise haritud direktrissi isik. Nii et Mari Raamoti kooliks Sahkapuud enamasti nimetatigi. No tolle 2-aastase õppekursusega kooli kavas oli palju aineid, botaanika, keemia, füüsika, geomeetria, eesti, vene ja saksa keeled ja muidugi siis niisugused asjad nagu põllutöö, karjakasvatus, piima, asjandus, linnukasvatus, aiatöö ja nii edasi ja lõpuks säärased naiselikud asjad nagu mitmesugused käsitööd, kunstkanga kudumine, rõiva ja pesuõmblus, tikkimine ka toiduvalmistamine. Selle kooli õpetajaskond oli väga kõrge tasemeline, tänu sellele, et lähedal asuvast Tartust oli võimalus saada parimaid õpetajaid, no kas või matemaatik, hiljem Tartu ülikooli professor Jaan Sarv, koolimees ja kirjandusuurija Mihkel Kampmaa, kes andis eesti keelt ja kirjandust, muusik Miina Härma ja teised. Algaastel kutsuti kangakudumise ja majapidamise õppejõude Soomest, kui Eestis ei olnud nii kvalifitseeritud jõude. Üks sahkapuu edukuse põhjusi oli tegelikult just selle teooria ja praktika läbimõeldud ühendamine. Nagu kirjutab Mari Raamot, oli teoreetilisi tunde päevas 3-4 ja praktikatunde 5-6. Paari aastaga ja ka esimeste kursuste praktikatöö kaasabil sai kool endale silmapaistva õppebaasi. Seal olid viljapuu ja köögiviljaaiad, kasvuhooned, õppelaud, piimahoiuruumid, kanala, kangakudumis ja õmblusruumid. Ja kooli tegi laiemale üldsusele tuntuks õpilaste esinemine oma käsitööde, hoidiste ja muuga igal aastal Tartu, Viljandi ja Tallinna põllumajandusnäitustel, kus võideti ikka esimesi ja kõrgemaid auhindu. Ühel niisugusel puhul kirjutas Tallinna Päevaleht, et tegelikult peaks proua Raamot terve koolinäitusele viima. Just nii, nagu ta kõigi oma sisse seade korralduse telgedel kangastega, käsitöödega ja õpilaste hulgaga on. Ja kohal käinud ajakirjaniku mulje koolist tervikuna oligi tema sõnutsi võrratult suurem üksikutest väljapanekutest näitusel. Võib veel lisada, et 1914. aasta kevadel jälgis koolitööd 2 päeva üle venemaalist revideerimist läbi viinud riiginõunik. Vürst Olgorukov, kes avaldas koolile kiitust, nimetas seda kõige paremaks Venemaal ja lubas koolile abiraha. Mitmed sahkapuust kirjutajad on eriti esile tõstnud selle kooli eluterve tõhkkonda. Tütarlaste sundimatut olekut, rõõmsut olekut, tegutsemist. Näiteks Marie Reisik kirjutab nõnda, et Mari Raamat on tõesti oma ülesandest väga õigesti aru saanud ja on tütarlastele koolis haridust ja teadmisi andes jätnud siiski tähtsaks just ka maaelu ja töö või siis ta ei ole neid lasknud sellest lihtsast maaelust võõrduda. On kasvatanud armastust kodu vastu, kodutöö vastu. Aga Mari Raamat omakorda kirjutab oma mälestustes, et see ei olnud sugugi lihtne, vaid tema sõnutsi, seal kodus oli neile, siis tütarlastele sisendatud, et koolitatud inimesel ei tarvitse teha kehalist tööd. Ja uuele töövaimule pinda leida nõudis äärmist pingutust ja enesevalitsemist. Mari ütleb ka, mõnikord tulin töölt koju ja olin kambris kokku varisemise lähedal. Kuid jõudu andis ikka kindel usk tulevikku, et niisugune kool on meie talutütardele tarvilik ja tal peab edu olema, olgu aeg, pikk või lühike. Ja Mari Raamat ongi nimetanud sahkapuu aastaid oma elu kõige päikeseküllasemaks ajaks või õieti ta on nimetanud päikeseküllaseks, kuid kogu kontekstist tuleb tõesti välja, et see oli vist tema kõige päikeseküllasem aeg.
Jah, aga sellele ajajärgule järgneb nüüd kohe üks teine suur loometöö, mis muidugi on suure hulga inimeste ettevõtmine, see on Eesti Vabariik. Ja siin on nii temal kui tema abikaasal suured teened või tähendab suur osalus. Ja Mari Raamot on siis olnud nende sündmustega kaasas tõesti peamiselt oma abikaasa kaudu, kõigepealt, kes oli Vene tuumasaadik ja selle tõttu, kui keisrivõim kukutati, siis pöördus kohe temagi ajutise valitsuse peaministri poole, et küsimuses, et Baltimaad vajavad iseseisvust. Siin oli see omavalitsuse idee juba meie poliitikutes palju idanenud ja teame, et see leidis poolehoidu. Palju nõupidamisi peeti ka eestlased meeleavaldust korraldasid Peterburis, aga see omavalitsuse luba saadi. Aga Mari Raamatul on niisugune armas märkus, mis näitab nagu teda ja ka ümbritsevat suhtumist, et kui selle omavalitsuse eelnõu üle aru peeti, see toimus märtsis, siis seal oli mitmeid tollaja poliitikuid, aga naistest olid siis tema ja Lui oleski abikaasa kahekesi ainult ja et see naiste kohalolek oli mehi häirinud, kirjutab ta ja et Konstantin Päts oli koguni oleski käest küsinud, et mis need naised siin teevad. Olesk oli aga küll öelnud, et ega me siis mingit meeste riiki siin üles ei ehita, et küllab need naised meid aitavad oma nõu ja jõuga nii nagu nad saavad ja nii see tõesti ka tõepoolest oli. Kui oma valitsemise õigus oli käes, siis me teame, et tuli kokku maa nõukogu ehk maa päev, kus 20 000 elaniku kohta siis üks saadik valiti, see moodustas maavalitsuse, mille esimene esimees oli samuti Jaan Raamot. Mari Raamot kirjeldab ka, et see alguse tegevus oli tõesti nii-öelda vabariigi tegemine põlve otsas, et nad olid seal varasema kuberneri ruumides, nii-öelda kolme jalaga kirjutuslaua ääres, kus nad hakkasid toimetama ja kõiki neid struktuure üles ehitama. Aga teame ka seda, et Venemaal toimus enamlaste riigipööre, mille tulemusena see maanõukogu ehk maapäev pidi põranda alla minema, olles enne kuulutanud ennast kõrgemaks võimuks ja ka sellel koos olemisel, mis on Eesti ajalukku väga läinud, oli Mari Raamot kaasas ja seda ta kirjeldab, kui tõepoolest noh, niisugust ehmatavat ja ta kasutab ka selliseid sõnu tõesti, et noh, seal oli ju olukord, kus tööliste salgad piirasid sisse selle maanõukogu istungi, sundisid neid lahkuma, osa saadikuid lahkus varem, aga nemad jäid kauemaks ja ta kirjutab sellest nii, et tema seisis siis Tõnissoni selja taga just ja nägi siis seda märatsevat välkuvate silmadega inimhulka ja ütleb, kole oli vaadata, kui toores võib olla inimene, kui ta on üles kihutatud ja ei tea isegi, mida ta tahab või mille eest seisab. Ja see minu mõelest iseloomustab teda väga just see, et tema jaoks tundus teadvat alati, mida ta tahab ja mille eest ta seisab, et ei läinud nii sama ja see andis talle ka teatud niisuguse kindluse. Aga põranda alla minekul ja juba enne seda sai Jaan Raamot väga tähtsa ülesande nimelt, et tema kätte jäi raha kogumine sõna otseses mõttes, sest et seda valitsust, mis nüüd küll oli põranda all, tuli ju ka üleval pidada ja saadikuid saata välismaale, kes hakkaksid tegema seal tööd ka ja see nõudis raha. Praegu me kujutame ette, et noh, vabariigi valitsus ja meil on riigi maksud, aga tollel ajal ei olnud ju seda riiki, kes niisuguste kulude katteks võiks makse korjata ja see tuli teha kõik vabatahtlikkuse alusel, korjati ühisustelt, seltsidelt, üksikisikutelt, muidugi see oli osaliselt salajane ja Jaan Raamot selle tõttu ka mitmelgi puhul nagu oli ohtlikes situatsioonides. Ja nüüd 1918 aasta tõi meile siis täieliku iseseisvuse, sest kui Vene keisriigi koosseisus oleks veel autonoomia tulnud kõne alla, siis kommunistliku valitsemise ajal enam mitte, vaid suund võeti täielikule iseseisvusele. Seda katkendit kuulsime saate alguses ja teame ka, et samal päeval juba kui iseseisvus välja kuulutati, jõudsid Saksa eelväed Tallinnasse, sest et oli ju esimene maailmasõda ja Mari Raamot kirjeldab jälle suure kurbuse või kahetsusega, et kui ta oli siis sellelt ülendavalt teenistuselt ja päikesepaistest ära tulnud, siis ta nägi, kuidas Saksa sõdurid jalgratastel sõitsid ja kuidas Eesti naised neid ümbritsesid ja rõõmsalt saksa keeli kõnelesid. Ja tal on koguni niisugune väljendus, et mulle tundus, et Eesti naine on igavesti üks selgrootu olend, et kas ta suudab üldse sellega kunagi leppida. Ja kui nägi siis neid sakslasi tervitavaid loosungeid jälle, siis läks koju ja nuttis ja ütleb, et nii sündis Eesti vabariik tegelikult. Aga Saksa okkupatsioon tõi Mari Raamotile endale kaasa vangistuse. Jaan Raamot oli pakku saanud, aga Mari Raamot ja tema poeg Ilmar veetsid, siis Ilmar küll vähem, aga Mari Raamot 2 kuud peaaegu vangis, alguses Tartus, pärast Tallinnas ja ka see, kuidas ta seda kirjeldab ikka kogu selle koledusega, selle kongiga, kus ta pidi veetma aega, kõigi nende asjadega, mis seal olid, mille peal magada sai, millele ei saanud, kuidas seal olid tarakanid, lutikad, kuidas seal vesi nirises, et see oli ikkagi tõeline vangistus, mille ta läbi tegi, kus juures, kui ta seda kirjeldab, siis siiski niisugust käega löömise tunnet või et mis siin on või niisugust ahastust ja halinat ei kostu kuskil tema sõnades. Aga selle 2 kuu järel ta vabanes, kus juures siis lõpuks talle vabastamisel ka peale käratati, et siin te nüüd olete, kas see kuskile kõlbab, et naisterahvas poliitikat teeb ja kui midagi veel teie kohta kuuleme, siis võtame uuesti kinni umbes ja võite nüüd minna.
Eesti mälu.
Aga me teame, et Saksamaa sai lüüa maailmasõja ja pidi oma väed siit välja tõmbama ja see ajutine valitsus, mis siis oli olnud põranda all, tuli sealt taas välja ja hakkas tegutsema ja seda puhku just raamotite tolle ajal 9-toalises korteris. Ja see on tähelepanuväärne, kuidas seda kirjeldab tõesti Mari Raamot, kuidas ühel novembri päeval jälle ukse taga helistati ja temal hirm nahas, et mis nüüd jälle tuleb. Ja seal see siis Jaan Raamot ja ütles, et nüüd peab valitsus hakkama meie korteris tööle. Ja tõesti, et sinna nad sättisid kõik need ametikandjad, kõik erinevate alade ministrid, seal oli neil teen ja kaukse peal, kes siis võttis külastajad vastu seal käidi, seal oldi, seal oli külm ja kütmata. Peeter Põld oli tulnud ütlema, et kuidas niimoodi saab olla ja Marile ei olnud muud nõu, kui et läks siis selle maja peremehe juurde, kes küttesüsteemi eest vastutas ja oli talle koguni öelnud, et valitsus otsustas, et kui teie maja ei küta, et siis pannakse teid vangi. Peale mida siis oli ka tõesti kütte sisse saadud, aga kui seda lugeda, siis tõesti tundub, et see on siis oma tehtud ja kus suured kindralid ükskord mingi küsimuse arutamisel istusid, siis lausa nende magamist toas seal voodi ääre peal ja võtsid tähtsaid otsuseid vastu, nii et nende tubades nii edasi. Aga kui sõda oli ametlikult lõppenud 11. november, siis ametlikult tuli Eesti ajutine valitsus uuesti kokku, et siis nad juba leidsid uued ruumid. Aga et kogu see tegevus selle nimel oli nii pühendunud ja oli sihiteadlik ja muidugi puudub siin aeg rääkida sellest kõigest, mis siis edasi juhtus, et algas vabadussõda, millele kaas elati. Nende poeg Ilmar oli samuti vabadussõjas, mis tegevusi ette võeti, kuidas Soome abi vastu võeti, need on väga südamlikud hetked. Ka kuidas langenud soomlasi saadeti tagasi kodumaale, kui liigutatud oldi, kuidas käidi neid seal matmas. Üks kõrg hetk on ka see, kui tõesti asutav kogu 1919, siis kui vaenlane on juba maalt välja tõrjutud, kokku tuleb ja Mari Raamot seal istub ja kirjeldab seda tunnet siis, et kas tõesti on võimalik, et oleme nii paljude kuristike veerelt üle tulnud või äärest mööda ja oleme tõesti jõudnud õigele või sellele teele, et saame hakata oma riiki üles ehitama ja seal ei puudu pisarad ja tänu selle juures. Aga Eesti Vabariigi selle nii-öelda esimese Eesti Vabariigi kestel on siis Mari Raamotil üks suur ülesanne või eripärane ja see on siis see naiskodukaitse teema.
Naiskodukaitse esinaine Mari Raamot oli kindlasti tolle aja üks silmapaistvamaid avalike tegelasi. Naiskodukaitse oli Eesti Kaitseliidu organisatsioon. See tegutses üle-eestilise organisatsioonina aastal 1927 kuni 1940 ja see on hiljem ka 1991. aastal taastatud ning tegutseb praegu jälle. Naiskodukaitse loomine oli Eesti naisliikumise üks oluline samm, mis oli seotud naiste lülitumisega vabatahtliku riigikaitsesse ja selline vabatahtlik riigikaitse muutus eriti aktuaalseks pärast 1924. aasta 1. detsembri enamlaste mässu. Kaitseliidu üksuste juurde hakkasid naised moodustama selliseid toetavaid rakukesi, mis hoolitsesid õppusi pidavate meeste toitlustamise, riietuse, vajadusel meditsiinilise abi eest ja erandjuhul harjutati isegi sellist aktiivset kaitsetegevust ja pandi relvad vööle. Kõige suurem ja tegusam üksus sündis Tallinnas. Sellest sai Linda nime kandev kompanii, siis naiskompanii ja selle eesotsas oli niisugune naine nagu Anna Tõrvand Telman, pedagoog, poliitik ja muidega omaaegne asutava kogu tööerakondlasest liige. Tema oli ka üks peamisi initsiaatoreid ülemaalise naiskodukaitse loomisel, sest Mari Raamot oli tegelikult nagu nendest ettevalmistavatest toimingutest pisut eemal. 1926. aastal elas ta koos Jaan Raamotiga Jänedal ja 1927. aasta sügisel kutsuti ta sinna naiskodukaitsesse, mis oli tolleks ajaks põhimõtteliselt organisatsioonina juba loodud. Aga kuigi Mari Raamot kirjutab probleemidest, mis tema ajal olid Kaitseliiduga, siis võib-olla tema mälestustest ei tule välja see objektiivne tagapõhi, miks need probleemid sellised olid. Ja need probleemid kuulusid just nimelt selle ettevalmistusaja juurde, ehk siis aastate 1925 kuni 27, kui kavandatav Naiskodukaitse ja Kaitseliit ühiselt panid paika loodava organisatsiooni põhikirja. Lühidalt öeldes, Kaitseliit ja naised olid mõnes suhtes pisut eri meelt. Kaitseliit tahtis tulevasest organisatsioonist teha oma allosa, aga naised tahtsid oma etteiseseisvat organisatsiooni. Sinna juurde kuulus ka näiteks majanduslik iseseisvus või rahade käsutamine. Ehk siis see, et Kaitseliit tegelikult tahtis käsutada või valitseda ka naiskodukaitse rahasid. Aga naised omakorda jällegi olid selle vastu. No seda enam, et naiskodukaitse üks ülesandeid pidi olema küll hea tegevusürituste kaudu just Kaitseliidule raha hankimine, aga neile tundus ebaõiglane, et kogu seda raha hakkab valitsema ja käsutama ainult Kaitseliit. Ja tulemus oli see siis, et kaheaastaste läbirääkimiste tulemusena õnnestus naistel küll läbi viia see majandusliku iseseisvuse ja ka praktiliselt iseseisva organisatsiooni põhimõtte, aga siiski väikese klausliga. Naiskodukaitset defineeriti kui Kaitseliidu eri organisatsiooni ja selle põhikirjas olevad sätted võimaldasid tegelikult Kaitseliidul hoida enda käes üsna jämedat otsa. Ja just nimelt need olidki probleemid, mis kajastuvad ka Mari Raamoti jutustuses naiskodukaitsest ja nendes peatükkides, kus ta räägib probleemidest Kaitseliiduga. Aga tahaksin öelda, et siin ei olegi väga lihtne nii-öelda otsustada nüüd ühe või teise kasuks. Ma ei rõhutakski siin nii väga seda naisõiguslikku või naisliikumuslikku seisukohta, sest on tõsi, et valdkond, milles nüüd tegutsema asuti, oli traditsiooniline mehelik valdkond riigikaitse, mille süsteemid on tavaliselt üsna kindlalt reeglistatud kindlate alluvusvahekordadega. Ja seetõttu võib täiesti aru saada ka ikkagi Kaitseliidu seisukohtadest. Aga põhimõte oli mõlemal pisut erinev, kui Kaitseliit nägi just nimelt niisugust puhtalt riigikaitselist üksust, siis naised tahtsid selles organisatsioonis ka midagi natukene enamat, ehk nende jaoks oli see kodukaitse ja isamaa kasvatus laiemas mõttes ja ka igasuguste muude naiste tegevustega. Ja huvitav on ka näiteks Mari Raamoti üks märkus selle kohta, et kui teda kutsuti naiskodukaitsesse, kõigepealt Tallinna ringkonna esinaise valimistele, siis seal olla olnud juba valmis keegi teine esinaise kandidaat. Ja see keegi teine esinaise kandidaat võis olla suure tõenäosusega just nimelt Anna Tõrvand Telman, kes oli juhtinud Tallinna ringkonda, aga valiti siis Mari Raamot ja ka kogu naiskodukaitse juhiks sai Mari Raamot. Ja võib-olla oluline ongi nagu küsimus üldse Mari Raamoti kui naisliikumise tegelase iseloomustamisel, et miks valiti selleks Mari Raamot ja veel kuidagi nagu viimasel minutil. Mõnel määral ma toetun siin ühele ülikoolis valminud bakalaureuse tööle Eesti kodukaitsest, mille autor on Riina Nemvalts. Nimelt Anna Tõrvand Telman oli võrdlemisi radikaalsete vaadetega naine. Ta oli naisliikumise radikaalsema suuna esindaja. Tema oli see, kes pooldas ka näiteks naiste relvaõppusi. Kui oli arutlus vormiriiete üle, siis ta pakkus välja niisugust pükstes militaarset rõivastust nagu meestelgi. Ja Mari Raamot kirjutab selgelt, et ta oli nende mõlema vastu, tähendab relvade ja pükste vastu ja tema meelest naised ka selles organisatsioonis pidid kõigele vaatamata jääma naisteks. Nii et selles suhtes Mari Raamot oli nagu selline mõõdukas naisliikumise esindaja, mitte radikaal. Ja üsna usutav on, et naistele, kes ikkagi olid ka ju suurel määral niisugused tavalised ja mitte väga radikaalsed, et neile ehk tundus Mari Raamot kui niisugune tuntud isik, kui naisküsimuses mõõdukam, kui selline, kes oli suutnud meeste maailmas läbi lüüa ka naisena. Et see tundus neile niisugune usaldusväärsem ja parem variant. Ja tõepoolest, kui kokku võtta, siis kõik need probleemid, kirjutagu siis sellest Mari raamat või arutlegu mõni teine, need ei olnud siiski nii olulised, mis oleksid seda naiskodukaitse tööd halvanud. Tuldi toime, tuldi väga edukalt toime nagu kõikidest ettevõtmistest, mida Mari raamat kirjeldab ka välja tuleb. Ja 1940. aastaks kuulus naiskodukaitsesse ligi 16 000 naist. See oli Eestis kümnete tegutsevate naisorganisatsioonide seas suuruselt teine, suurema liikmete arvuga oli Eesti maanaiste selts. Aga ma lõpetan natuke tänapäevasemast küljest vaadates. Võib-olla kuulajad ka teavad ja on näinud, et aastatel 2006 kuni 2008 ringles mitmel pool Eestis ja Soomes üks näitus, Õed Soome lahe kahelt kaldalt ja 2009. aastal valmis Imbi Paju dokumentaalfilm Soome lahe õed. Need õed onge siis Eesti naiskodukaitse ja analoogiline Soome naisorganisatsioon nimega Lotas Värd. Tegelikult Soome Lotas Värd on just nimelt vanem õde. Asutati 1921 ja Eesti naiskodukaitse võttis sellelt oluliselt eeskuju, ka suheldi nendega tihedalt. Paraku peavad näitus ja eriti film rääkima ka nende organisatsioonide töö lõpust, mis ei olnud kõige rõõmustavam ja eriti Eestis oli lausa kurb. Punavõim mõõtiski pea sama mõõduga ja otse kui kuidagi niisuguse traagilise irooniaga võrdõiguslikkuse küsimuses need karistusi nii kaitseliitlastele kui naiskodukaitsjatele. Kui just ei jõutud peitu minna ja piiri taha jõuda, mis õnneks läks korda Mari raamatil.
Aga meil on võimalus tänada Jumalat selle eest, et meil siiski taas on iseseisev Eesti vabariik ja siin võivad tegutseda nii ettevõtlikud naised kui ka julged mehed, mida me loodamegi sündivad. Sellisest tõesti tähelepanuväärsest naisest, nagu Mari raamat rääkisime siis täna. Stuudios olime Ele Süvalepp ja Imbi Herm jälle kuulmiseni.
Kostke laulud eesti keeles, kostke kandle kõlinad, eesti keeles, eesti meeles, ülem tage isama, isama tühes meeles, ühes keeles, pane muise võimuna. Kostke laulud eesti keeles, kostke kandle kõlinad. Eesti vaim on vastu pannud katku nälja aegadel. Eesti mehed mõkka kannud valusamad vaenlastel. Vaprus on meil uuest annud, mis me oma algusel. Seda laulgem eesti keeles, kostku kandle kõlinad. Peipsi järvest Pärnu randa, hoivas Soome laheni. Õitse haljas eesti randa, ei siit lakku ilmaski. Pakutaks ka palju hinda, kulla kirsud kuhjani. Laulgem seda eesti keeles, koske kandre kõlina.
Mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.